إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أيها الناس، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. قال الله: إن للمتقين مفازا. دقوا إسلام نكوسييني kama ambavyo naihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani si vingine wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, hakika wacha Mungu watapata sehemu ya kufaulu, nayo ni aljanna. التقوى أيها الأحبة بفعل الأوامر وترك النواهي على نور من الله. وتمungu نغزانو إسلام ونقوى وقفان يلي أمبايو الله ميامرشا نقوى تانا نيالي أمبايو الله سبحانه وتعالى أمي قتازا على نور من الله ونور ينوذكو الله سبحانه وتعالى. وتمungu نغزانو إسلام ndiyo jambo ambalo litamstiri mtu duniani na akhera, ndiyo nguo ya uhakika ambayo itakusitiri hapa duniani na kesho akhera. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walibasu taqwa dhalika khair, na nguo ya uchamungu ndiyo nguo ya khairi. Idha almar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa, idha almar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa taqallaba uriyana walau kana kasiya. Atakapokuwa mja hajavaa nguo katika nguo za uchamungu, atabadilika kuwa yuko uchi hata kama atakuwa ni mwenye kuvaa. Uchamungu ayuwa lahibba ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na ndiyo nguo iliyokuwa bora kwamba uwe ni mwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata fillah, uchamungu ndiyo jambo ambalo anatakiwa kila mmoja aende nalo akiwa anaelekea akhera. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, watazawadu fa inna khaira zadi taqwa. Jiandaeni na ibada mbalimbali mkiwa mnaenda haji, kuweni na maandalizi, kuweni na zaka. Hakika bora ya zawadi na bora ya maandalizi ni uchamungu. Maashara al-muslimin, min tabiati al-insan yuhibbu an yakuna aminan fi nafsihi, yuhibbu an yakuna aminan fi nafsihi wa malihi wa aminan fi ahlihi wa tariqihi wa an yakuna aminan fi jarihi wa baladihi. Ndugu zangu wa Islam, katika tabia ya mwanadamu na katika kawaida ya mwanadamu, anapenda awe na amani katika nafsi yake, awe na amani katika mali yake, awe na amani katika familia yake, awe na amani katika njia yake ya kutafuta riziki, awe na amani katika mji wake na nchi yake. Lau kama mtu ataishi katika sehemu ambayo haina amani, ataishi kwa shida. Lakini kikawaida mtu anapenda awe na amani popote pale alipo, hata kama yatatokea mapungufu kwa wale wanaomuongoza, hata kama itatokea dhulma, hata kama yatatokea mapungufu mbalimbali, hata kama itatokea njaa, hata kama ayuha alhibba itatokea kwamba mtu anaishi kwa kudharauliwa, lakini maadamu anaishi kwa amani, hapo atakuwa anaishi kwa usalama na atakuwa anaishi katika jambo bora ambalo kila mmoja analitamani kuwa nalo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, yote yule ambaye ataamka hali ya kuwa ana amani katika familia yake, ana amani katika sehemu yake ya biashara, ana amani katika mali yake, ana amani katika njia yake, ana amani katika sehemu yake ya kazi, ana amani kwa watoto wake na wake zake na baba zake na mama zake. Mtu huyu ambaye ameamka hali ya kuwa na amani, muafam fi jasadi, anaishi hali ya kuwa na afya katika mwili wake, indahu qutu yaumi, ana chakula cha siku yake hiyo, hana uhakika kupata chakula cha kesho, ana chakula cha siku ya leo lakini chakula cha siku ya kesho hana. Mtu huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, faka annama hizat lahu dunya, huyu ni kana kwamba amepewa dunia yote. Mtu ambaye anaishi hali ya kuwa ni maskini kwenye nchi ambayo ina amani, mtu huyu ni kana kwamba anamiliki dunia nzima, tofauti na mtu ambaye ni tajiri hali ya kuwa anaishi katika maeneo ambayo hayana amani. Mtu huyo ataishi kwa shida, ataishi kwa matatizo, ataishi hali ya kuwa anasikia mingumo na sauti za makombora, sauti za ndege za kivita, akiagana na rafiki yake, hana uhakika kwamba kesho atakutana, kwa sababu inawezekana akawa ameuawa. Ahibati fillah, al-amn lahu ahamiyatun kathira, amani ina umuhimu mkubwa. Amani ayu lahibba ina umuhimu mkubwa katika maisha ya binadamu, na ndio maana hata ar-rusul wal anbiya alayhim salatu wa salam walikuwa mara kwa mara wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aijalie miji yao iwe ni miji ya amani. Nabiyullah Ibrahim anauombea mji wa Makka, anasema rabbi ja'al hadha al-balada amina mutma'inna, anasema ya Allah, tunakuomba ujalie huu mji wa Makka uwe na amani, uwe na utulivu. Hili jambo linatupa kwamba kuna umuhimu wa kila mmoja kuliombea taifa lake, kuliombea taifa lake liendelee kuwa katika amani, liendelee kuwa katika utulivu. Kuna umuhimu mkubwa wa watu kuishi katika amani. Leo hii watu ambao wanaishi huko Kongo, huko watu ambao wanaishi Somalia, sehemu ambazo hawajapata amani, hata kama ana uwezo, hata kama ni tajiri, hawezi kufurahika na utajiri wake kwa sababu ya kukosa jambo muhimu, nalo ni amani. Miongoni mwa umuhimu wa amani, ayuha alahibba, katika Uislamu, kwamba Uislamu umekataza kila jambo ambalo linapelekea katika uvunjifu wa amani. Kila jambo ambalo linaweza kuleta fitna, linaweza kuondoa amani ya watu, Uislamu umelikataza. Maneno ambayo yanaweza kuvunja amani, haya mambo yamekatazwa na Uislamu. Vitendo ambavyo vinaweza kuvunja amani vimekatazwa na Uislamu. Na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia Mtume sallallahu alayhi wa sallam akatukataza, hata kama ayuha alahibba tutaona mtawala wetu amekosea, viongozi wetu, serikali yetu tukaiona ina makosa, basi hayo makosa tusiyatangaze katika mimbari za msikiti, tusiyatangaze katika majukwaa, tusiandike katika WhatsApp, katika Facebook, tusitoe neno lolote lile ambalo linaweza kuwachochea watu ikawa ni sababu ya kuvunja amani. Kwa wale ambao watakuwa na uwezo wa kuweza kumfikia mtawala, kuweza kuwafikia viongozi wa serikali, watawanasihi kwa siri, bali sio kwa kutangaza mbele ya watu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, man arada an yansah lidhi sultan, yoyote yule ambaye anataka kumnasihi mtawala, fi amrin, katika jambo ambalo anaona ni makosa. Ukaona kwamba mtawala wako ana makosa, kuna mambo ambayo yanaendelea ni ya kimakosa, unahitaji hayo mambo yarekebishwe. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakwambii kwamba hiyo message uitume ukiwa juu ya mimbar, hakwambii kwamba uandike barua uiweke katika mtandao, hakwambii hivyo alaihi salatu wasalam. Anakueleza alaihi salatu wasalam kwamba usidhihirishe hizo nasaha, hili jambo ambalo mtawala amelikosea usilidhihirishe. Anasema fala yubdihi alania, asilidhihirishe kwa uwazi, asilitangaze kwa watu. Lakini afanyeje? Lakini liyakhudha biyadihi, au kamate mkono wake, fayakhulu bihi, amweke pembeni huyo mtawala, amnasihi, amnasihi akikubali alhamdulillah, atakapokuwa amekataa, atakapokuwa amegoma huyo mtawala, fa in qabila minhu fadhak, ikiwa atakubali, naam, hilo ndio jambo ambalo linatakiwa, wa illa kana kad adda alladhi alayhi lah, kama atakuwa amegoma, usiende kutangaza kwamba jamani nimemnasii rais au nimemnasii kadha au nimemnasii fulani na fulani, akawa hajakubali, ni mkaidi wa ma ila dhalika. La, kimya, lazima uwe kimya. Kama umemnasihi yeye amegoma, wewe huna uwajibu isipokuwa kufikisha, na tayari ushafikisha, umemfikishia yeye, akikubali alhamdulillah, na yeye kama amekataa, basi atajuana na mula wake siku ya kiyama. Fala yunsahu sultan bilmudhaharat, mtawala hanasihiwi kwa kuandamana. Sisi Waislamu manhaji yetu hatuna maandamano, maandamano ni ya makafiri. Sisi Waislamu hatuna nidhamu inaitwa maandamano, hatuna kabisa. Wala yunsah ala almanabir, na wala mtawala hanasihiwi juu ya mimbari, haifai. Bali mimbar, kama alivyoelezea al-allama Salih ibn Fawzan al-Fawzani hifdhahullah katika kitabu chake Sharh al-Arba'in, ameelezea kwamba hizi mimbari zilikuwa zinatumika kwa lengo la kuwaombea dua watawala. maulama na masahabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanaombea watawala juu ya mimbari za msikiti, walikuwa wanaombea watawala katika hadhara za Idi, walikuwa wanaombea katika sehemu mbalimbali, wanaombea watawala. Kuna maneno mashuhuri ya al-Imam Ahmad ibn Hanbal na al-Fudhail ibn Iyad kuhusiana na swala la kuombea watawala, wanasema rahimahumullah tabaraka wa taala kwamba law anna li da'watan mustajaba, lau kama mimi ningejua kwamba nina dua yenye kujibiwa, laj'altuhu lis-sultan, basi hiyo dua au laj'altuha lis-sultan, hiyo dua ningeijalia kwa ajili ya mtawala. Wakamuuliza, kwa nini usijalie kwa ajili ya nafsi yako? Akasema, nikijiombea mimi mwenyewe hii ni ya kwangu, lakini nitakapokuwa nimemwombea mtawala akatengamaa akawa mwema, atiyafanya mema kwa ajili ya raia, na mimi mwenyewe nitakuwa nimeweza kufaidika na dua hiyo. Lakini nitakapokuwa nimejiombea mimi mwenyewe nafaidika mimi peke yangu, nitakapomwombea mtawala akawa mwema akawa na maono yaliyokuwa mazuri, basi la shaka kwamba raia wake atawafanyia mambo yaliyokuwa mazuri. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbi wa khati'ah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah ta'ziman li sha'nihi wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanihi sallallahu wa sallam wa baraka alayhi wa ala alihi wa itadihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ma'ashar al-muslimin, fata'ammalu al-hawadith al-karithah التي قد مرت على التاريخ، فالسبب الأكبر هو الكلام في السلطان ولعنه. فالسياسيون أيها الأحبة لا ينظرون إلى المصالح العامة، بل ينظرون إلى مصالح السياسية التي تعود إليهم. انتبهوا أيها الأحبة، نقوى إسلام تذميني katika matukio ambayo yaliwahi kutokea katika historia, matukio mabomu, matukio mabaya ambayo yalitokea katika historia, ni kwa sababu ya kuwasema vibaya watawala, kuwatukana watawala. Nidhamu ya Uislamu ni kuwakirimu watawala kwa maneno, kwa nafasi, kwa sababu wao ni viongozi. Siku zote kiziongozi huwa anakirimiwa kwa maneno yaliyokuwa mazuri, huwa anakirimiwa kwa nafasi iliyokuwa nzuri. Yeye kama binadamu, naam, anakosea, yaani kila ibn adam hata, kwa sababu kila mwanadamu ni mwingi wa kukosea, na yeye mtawala anakosea kama vile ambavyo wanakosea watu wengine. Kwa ni lazima, kwa kuwa yeye ni mtawala, lazima tumkirimu kwa maneno na lazima tumkirimu kwa nafasi. Hayo makosa yatabakia kuwa ni makosa, na wote hukumu yetu itakuwa ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wale wenye uwezo wa kwenda kumnasihi mtawala waende wakamnasihi, na sisi ambao hatuna uwezo wa kumfikia kumnasihi, tutabakia kumwombea dua iliyokuwa nzuri, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amuongoze na ampe maoni yaliyokuwa mema. Tusifuate maneno ya wanasiasa. Wanasiasa ayuha al-ahibba, wao wanatazama maslahi, wao wanatazama maslahi yanayorejea katika nafsi zao, na wala hawatazami maslahi ambayo yanarudi katika umma. Wanaangalia maslahi ambayo yanarudi katika vyama vyao, yanarudi katika nafasi zao. Atakapokuwa yeye ameshiba au yuko vizuri, basi atakuwa kimya. Atakapoona kero, akaona kwamba sasa ni wakati wa kuweza kupata pesa, ima ndani ya nchi au kutokea kwa hao mabeberu, basi utamkuta mwanasiasa atasema maneno mbalimbali. Na haya ya watu wa nje kuweza kuwatumia watu wa ndani kwa lengo la kuvuruga amani, yapo hata zama za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafuteni kisa cha Ka'b, Ka'b ibn Malik, kisa cha wale wa ala thalathati alladhina khulifu, kipindi ambacho mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba wawatenge watu watatu ambao walifanya makosa ya kutokwenda katika jihadi, katika jihadi ya Tabuk. Walipogoma kwenda hali ya kuwa hawana udhuru, mtume sallallahu alaihi wasallam akawaamuru masahaba wawatenge, wasiwatolee salamu, wasifanye kadha na kadha, wakae peke yao mpaka Allah subhanahu wa ta'ala aione tauba yao na Allah atangaze kwamba amewasamehe. Ka'b ibn Malik yeye alikuwa ni kijana, mali inamjia barua kutoka huko katika miji mingine ya makafiri, wanamwambia kwamba tumejua kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekutenga, haina haja ya kubaki katika mji wako hali ya kuwa na dhiki, njoo kwetu sisi tutakuhifadhi, tutakupa raha. Ka'b ibn Malik anasema kwamba nikawa nimeona sasa huku mimi nimetengwa na Waislamu na huku makafiri wananiita. Hii ndiyo kawaida, hizo ni zama za mtume sallallahu alaihi wasallam. Njoo katika zama hizi hizi huko Algeria miaka ya nyuma kidogo, na haya ameandika mmoja katika maulama katika kitabu chake kinaitwa Madarikun Nazar, anaelezea vita iliyotokea Jazairi, Algeria. Jazairi mambo yalianza hivi hivi, maneno maneno, kuwasema watawala hivi hivi, wanatokea wanaharakati huru wanazungumza hivyo hivyo, na jambo likapitiliza na likawa linapiga katika mlango wa dini. Wale watu waliokuwa wanajochea, ndugu zangu Waislamu, walikuwa na visa mfukoni, walikuwa na tiketi mfukoni. Kilivyonuka, kilivyonuka, sisi ambao tunakaa hapa Ilala, ambao tunakaa Vingunguti, ambao tunakaa Mbagala, tunakaa Tandale, Bongo la Moto, kilivyonuka kikawa kimenukia juu yetu na sisi na familia zetu. Watoto wakauawa, wazee wakauawa, wanawake wakadhalilishwa, anayekuua humjui kwamba ametokea wapi. Vita ilidumu muda mrefu, zaidi ya miaka tisa, watu wanateseka na vita. Watu mwanzoni walikuwa wanatafuta haki, haki kwanza, bora amani ivunjike lakini tupate haki. Lakini ilipokuwa amani imeondoka, zaidi ya miaka tisa watu wanaitafuta amani, mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza kwamba bora amani kuliko haki, bora amani kuliko haki. Ayuhal ahibba, mtume sallallahu alaihi wasallam akatuelezea kuhusiana na watawala, kuwasikiliza na kuwatii, akasema wa in daraba dhahrak, hata kama atakupiga, akikupiga amekudhalilisha, wa akhadha malak, na hata kama atachukua mali yako, akichukua mali yako atachukua haki yako. Mtume akasema isma wa atii, sikiliza na utii. Tutaendelea kuwatii watawala katika mambo ambayo hayamwasi Allah subhanahu wa ta'ala, ama yale mambo ambayo wanamwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wakituambia jamani fugeni nguruwe, hatufugi. Wakituambia kwamba kunyweni pombe, hatunywi. Wakituambia tufanye miamali ya riba, hatufanyi. Wakituambia tufanye zinaa, hatufanyi. Lakini hatutowasema vibaya, tutaendelea kuhimizana kwamba riba ni haramu, tutaendelea kuhimizana kwamba zinaa ni haramu, tutaendelea kuhimizana kwamba pombe ni haramu, tutaendelea kuhimizana kwamba nguruwe ni haramu, bila kuwatukana watawala, hali ya kuwa tunaihifadhi na kuilinda amani yetu. Kwa kila mmoja katika Watanzania ana haki ya kuilinda amani yake, na hasa hasa sisi Waislamu, kwa sababu tuna mwongozo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat rahmatka ya arhamar rahimin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata amrina waj'al wilayatana fi man ittaqaq wa taba'a ridhaq ya akramal akramin. Wallahu ta'ala.